V hlavnej epizóde som hovoril o tom, ako prostredie utvára alebo utváralo počas evolúcie život na Zemi. Prostredie vytvára tlak, na ktorý sa daný organizmus uspôsobuje prirodzeným výberom prostredníctvom mutácií génov. A výsledkom je, že máš organizmus čím ďalej tým viac uspôsobený pre dané prostredie. Dnes sa rodíme do prostredia, v ktorom je minimum toho tlaku a diskomfortu. Samozrejme, že je nejaký, ale je úplne slabý a naša odolnosť voči tomu jednoduché výzvy zvládať je tak nízka, že život je skoro neustále utrpenie, pretože každý nekomfort, každý nejaký zádrhel v živote ovplyvňuje psychiku toho, povedzme, málo odolného človeka. Keď ešte si pojičiam tú metaforu z tej hlavnej epizódy, tak je to ako keby pre nás rodičia vytvorili bezpečné prostredie a my sa ho celý život nevieme vzdať a pre naše deti sa snažíme vytvoriť ešte bezpečnejšie prostredie. Výsledkom sú ľudia, a teraz nechcem to hovoriť povýšenecky, ale môže to byť ľudia, ktorým vadí všetko, irituje ich všetko, majú pocit, že život sa musí prispôsobovať ich rozmarom a potrebám, lebo zažili tak málo naozajstného diskomfortu, že absolútne maličkosti im prídu ako diskomfort. A to sú presne tie maličkosti, ktoré by diskomfortný radar odolného človeka nezaznamenal. To znamená, že pre niekoho môže vytvárať rovnakú mieru diskomfortu vybaviť si reklamáciu a ísť do miernej konfrontácie, pokiaľ sa to vôbec dá nazvať konfrontáciu, že si chcem vybaviť reklamáciu poškodeného tovaru. A môže to byť rovno úmerné diskomfortu, ktorý niekto pociťuje pri tom, keď si ide zabehnúť 20 km v 40 stupňoch alebo vyjednávať o výške kontraktu s klientom, kde vlastne obidve strany chcú jedna čo najvyššiu, druhá čo najnižšiu sumu. Hej? A bavíme sa o 10 000 eur a sú to neskutočne nepríjemné a ťažké konverzácie. Môže to byť verzia toho, že ten človek je v reálnom živote skoro nepoužiteľný alebo je použiteľný a ten život nejako prežije, ale akú hĺbku má potom taký život. Jean-Paul Sartre v knihe The Age of Reason to vystihol touto citáciou. Žil som bezubý život. Bezubý život, nikdy som sa do ničoho nezakúsol, čakal som, šetril som sa na neskôr a potom som si všimol, že moje zuby zmizli. A to je moja nočná mora. Čakať, že niekedy bude správny čas robiť veci, ktoré chcem, alebo že ich nebudem robiť, pretože sa bojím, že sa popálim, že niekedy budem viac pripravený, alebo že budem mať viacej odvahy. A týmto nechcem kritizovať samozrejme ľudí, ktorí sa nikdy nepostavia životu a prežijú ho nejakej hedonickej bublinkovej fólii, pretože to je obrovské množstvo ľudí. Dokonca by som povedal, že to je väčšina ľudí dnešnej civilizácie. A preto je tak ťažké nájsť zmysel v tom, aby som sa vystavil niečo neuveriteľne diskomfortnému, keď nemusím. To je to dôležité, že ja nemusím. Lenže väčšina týchto ľudí prežije život obyčajnosti, zatiaľ čo snívajú o excelencii alebo o nadpriemernosti, o neobyčajnosti. Ale obyčajnosť je každodenná voľba. Je to každodenné príjmanie pasivity, keď človek ostáva doma v komforte. A každý má možnosť vybrať si neobyčajnosť, ale keď pocítia prvý reálny diskomfort z ťažkej práce alebo z rozhodnutia, ktoré neviem, ako dopadne, tak si myslia, že to je zlá cesta a vrátia sa do obyčajnosti. A je v poriadku, opakujem, je v poriadku prežiť život v komforte, ale človek si vtedy musí uvedomiť, že je a bude obyčajný a jeho život bude obyčajný a budú to tak vnímať aj ľudia okolo neho. Ešte som nečítal o nikom, kto by dokázal niečo obdivuhodné vyhľadávaním komfortu a každodenným prijímaním obyčajnosti. Ja by som to vysvetlil na myšlienkovom procese mojej skúsenosti, pretože to je jediné, čo ti môžem vlastne ponúknuť, keď sa bavíme o konkrétnych príkladoch. Veľa ľudí často rozpráva o potenciále, že niekto nenaplnil svoj potenciál alebo že niekto má obrovský potenciál. Lenže ako môžem vedieť, čo to ten potenciál je, keď to ešte ten človek nikdy nedokázal a nie je to nič konkrétne. To znamená, nie, že to nie je nič konkrétne, pre každého človeka to je niečo iné. Keď má niekto obrovský potenciál v cyklistike, tak to znamená čo? Že pre niekoho, že to môže byť najlepší cyklista sveta, že sa môže stať najlepším cyklistom sveta, pre niekoho, že sa môže cyklistikou živiť, pre niekoho, že a môže vyhrať slovenský majstrák alebo byť domestikom na Tour de France napríklad. A všetci vychádzajú len z toho, že proste je ten človek v mladosti dobrý cyklista. Keď niekto ukazuje nadpriemernosť v škole, tak vysoký potenciál znamená čo? Že bude prezident, že založí medzinárodnú firmu a bude zarábať obrovské peniaze. V preklade to je len to, že vidím, že niekto má nejaké schopnosti, ktoré väčšina ľudí nemá a podľa mňa by mohol dosiahnuť v živote nadpriemernosť. Akože no shit Sherlock. Hej. Tu je tá detektívna práca naozaj precízna a fantastická. A vlastne preto to je pre mňa koncept potenciálu celkom pičovina. A ja sa na to pozerám trošku inak. Každý z nás má organizmus založený na adaptáciu na záťaž, to znamená, každý má nejakú genetickú predispozíciu na inú záťaž, niekto povedzme na vytrvalosť, niekto na šprinty, niekto, no proste sú rôzne typy nejakej genetické výbavy podľa typu záťaže, ale ak ten organizmus zaťažíš, to je všeobecná rovnica, tak sa postupne prispôsobí tej záťaži a ďalšíkrát zvládne o trošku väčšiu záťaž. Keď to prevedem na môj konkrétny prípad, tak ja som nikdy nebol zdatný atlét, zdatný športovec alebo aktívne dieťa. Bol som profesionálny povalač a nechcelo sa mi robiť nič okrem skillovania môjho druida vo World of Warcrafte. Bolo tam nejaké plávanie a potom sa pridala pravidelná posilka, tuším v 14 či kedy. Ale vo veku 21 rokov som mal nadbytok svalov a príšernú kondíciu. Sen tam som začal behať, myslím okolo 20-ky. Ale behal som tak zle, že tam nastával skoro nulový progres. Hej? Všetko zóna 5, všetko proste šprinty. Akoby. No a čo sa týka športu, tak som bol prototyp obyčajnosti. Hej? Ale už len toto, už iba ten fakt, že som chodil do posilky a občas si zabehal, ma radilo do malej skupiny ľudí na tejto planéte, ktorí so svojou kondíciou niečo robia. Keď potom prišlo volanie triatlonu a Ironmana, tak v momente, keď som začínal prípravu, sa mi nezdalo len 4 km plávania, 180 km bike a 42 km beh ako niečo, čo zvládne mimozemský mutovaný tvor po 3 miléniách tréningu. Ale pre moju hlavu vtedy nebolo možné pochopiť ani to, ako by sa dala zvládnuť len polka z toho, teda polovičný Ironman. Napriek tomu som to po roku tréningu, to znamená týždenne, a vlastne to ani nebol celý rok. To bolo, ja neviem, 7 mesiacov, 8 mesiacov, dajme tomu, týždenne 5 až 10, v poslednej fáze 12 hodín tréningu. A ja som toho polovičného Ironmana dal. Aj keď ešte deň predtým som neveril tomu, že to je možné, ale dal som to. A potom prešiel ďalší rok tréningu, alebo ďalší pol rok tréningu. A ja som ten pretek zvládol ešte o 45 minút rýchlejšie a tá 90 kilometrová jazda sa mi zdala ako ľahký program na nedeľné poobedie. Minulý rok som dokončil prípravu na celého Ironmana, celú som dokončil, vlastne ja som ochorel až vlastne po skončení tej prípravy, keď už mal byť len pretek a môj mozog začal veriť aj tomu, že aj toto je možné, pretože to telo sa do toho bodu adaptáciou na záťaž posunulo. Absolvoval som aj samostatné 4-kilometrové plávanie, aj 180 km na bajku. A toto je zmena, ktorá prebehla za 2 roky. Z absolútneho povalača sa za 2 roky, no dobre, vtedy som už cvičil a aspoň trošku som behal, takže nie je to absolútny povalač, ale že z nulového atléta sa za 2 roky stal človek, ktorý sa radí do elitnej skupiny populácie, pretože menej ako zlomok 1% ľudí na svete je schopná absolvovať tento pretek. A dostal som sa tam tak, že som si každý deň vybral neobyčajnosť, za ktorú som musel zaplatiť nekonečnou bolesťou a utrpením a vzdania sa obrovského množstva vecí, ktoré som nemohol robiť, vrátane vecí, ktoré ľudia považujú za samozrejmosť, za nejaký voľný, mať nejaký voľný čas, mať čas s priateľmi, s rodinou a tak ďalej. Samozrejme, vybrať si neobyčajnosť v jednej veci znamená vybrať si obyčajnosť v obrovskom množstve ďalších vecí, ktoré možno aj chcem robiť. A to je tiež obchod, ktorý množstvo ľudí nechápe. Hej. Množstvo ľudí chce mať všetko. Oni chcú aj robiť triatlón naplno, aj budovať firmu, aj mať bohatý život sociálny, aj precestovať celý svet a potom vlastne si neužívajú nič. A je to zase len priemernosť vo viacerých oblastiach. Každopádne fakt je ten, že absolútna drtivá väčšina ľudí má v sebe ten potenciál a to je ten point. Hej? Preto som spomínal aj ten potenciál a musím spomenúť toto drbnuté slovíčko. Tak každý ten človek, alebo teda väčšina ľudí na svete má potenciál stať sa elitným vytrvalostným športovcom, pretože keď som to mohol dokázať ja, elitným. Elitným je asi silné slovo, ale dobrým vytrvalostným športovcom, ale každý deň si volia obyčajnosť. Vieš, že tvoje telo je schopné fungovať na 50 úrovniach vyššie, ale vyberáš si neurobiť to. A je to v poriadku, pokiaľ si vyberáš byť neobyčajný v nejakej inej oblasti, dajme tomu. Ale otázka je, či si ochotný alebo ochotná vyberať si obyčajnosť vo všetkých oblastiach života. To je tá najpodstatnejšia otázka, ktorú sa pýtame v mozgovej atletike, na ktorú si ty vnútorne teraz odpovedz. Toto ešte nie je koniec epizódy, toto je len ukážka z bonusovej epizódy, ktorá je na našom dopamíniu a takáto bonusová epizóda tam vychádza každý týždeň, buď takáto solovka alebo rozhovor v plnej dĺžke a nedávno tam dokonca pribudol záznam z live eventu, ktorý sme robili na Forbes s Lenkou Uherovou, kde sa bavíme o tom, že či sú generácia Z len rozmaznané decka alebo ďalší noví lídri. No a ty si môžeš naše dopamínu vyskúšať na 2 týždne zadarmo. Buď choď na herohero.co/atletika alebo klikni na ten zámoček vo feede na Spotify alebo na Apple Podcast a môžeš vyskúšať tieto bonusovky, je to nabitý obsah, je tam viac ako 100 epizód, trezor a vidíme sa tam. Čau.